valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush ka autorizuar mbrëm furnizimin e Kosovës me armatim ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës të zëdhënës i State Departmentit Tom Casey. Kryeministri i Kanadas Stephen Harper hedh poshtë paralelet ndërmjet Kosovës dhe Quebecut. Nëse serbet duan të bëhen Belorusia e Ballkanit, këtë kanë rastin ta bëjnë në zgjedhjet e majit, shkruan Wall Street Journal. Shënohet 50-vjetori i fillimit të invadimit të Irakut, nga i cili u përmbys regjimi i Saddam Husseinit. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Presidenti Amerikan George Bush ka autorizuar ndihme ushtarake për Kosovën. Shtëpia Bardh ka njoftuar se secila kërkesë për ndihmë ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Kosovën do të shqyrtohet. Në njoftim tutje thuhet se furnizimi i tillë do të forcojë raportet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara me Kosovën, do të promovojë siguri dhe stabilitet në Ballkan dhe do ta përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të marrë pjesë në veprimtari paqëruajtëse për të luftuar terroristët dhe të menaxhojë emergjencat humanitare. Shtetet e Bashkuara ishin ndër vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës. Washington. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës dhe besojnë se është e nevojshme që të gjitha bashkësitë në Kosovë të marrin pjesë në procesin politik sipas planit të Martti Ahtisaarit, deklaroi zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. I pyetur për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me idetë për ndarjen e Kosovës, zoti Casey tha se jemi absolutisht kundër ndarjes. Ai më tutje tha se besojmë se është e nevojshme të vazhdohet me zbatimin e planit të Ahtisaarit në gjithë Kosovën, përfshirë edhe hapësirat në të cilat jetojnë serbët dhe pakicet e tjera, tha Tom Casey mbrëm në konferencën për gazetar në Washington. Sofje, Prishtinë. Bulgaria ka paralajmëruar se sot do ta shpallë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ky paralajmërim u bë së bashku me Hungarinë dhe Kroacinë, të cilat gjatë ditës së djeshme e njohën Republikën e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar këto vende për vendimin e tyre për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Ottawa. Kryeministri i Kanadas Stephen Harper mbrëmi ka hedhur poshtë paralelet ndërmjet pavarësisë së Kosovës dhe aspiratave të nacionalistëve të Quebecut. Në rastin e Kosovës, situata që u zhvillua atje ishte situatë luftës, e vuajtjes së tmerrshme të kosovarëve e intervenimit të komunitetit ndërkombëtar që esencialisht krijoi qeverisjen në nënkombet e bashkuara që de facto çoi në shtet të ndarë, u tha kryeministri Harper gazetarëve në Ottawa. Bagdad, Washington. Dita e sot më shënon 50-vjetorin e fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, nga i cili u përmbys regjimi Saddam Husseinit në vitin 2003. Në një deklaratë lidhur me këtë përvjetor, presidenti i Irakut Jalal Talabani tha se invadimi e përfundoi epokën e torturës dhe të tiranisë të Saddamit, por ai ka tërhequr vëmendjen se Iraku vazhdon të ballafaqohet me sfida serioze, nga dhuna, terrorizmi dhe korrupsioni. Mbrëm në Washington, presidenti George Bush tha se vendimi për luftë ishte i drejtë dhe se bota është më e sigurt pasi Shtetet e Bashkuara ndërmorën aksion për përmbysjen e Saddam Husseinit. Protesta kundër luftës janë mbajtur në disa qytete të Shteteve të Bashkuara. Raportohet se afro 200 vet janë arrestuar në Washington dhe në San Francisco. Washington. Presidenti George Bush tha se Shtetet e Bashkuara çdo herë do ta mbështesin dëshirën e popullit të Iranit për liri, por kur nuk do ta mbështesin qeverinë e këtij vendi në aktivitetet për zhvillimin e armatimit bërthamor. Këto komente presidenti Bush i bëri në një intervistë ekskluzive për radion Evropa e Lirë. Ai dërgoi mesazh të drejtë për drejtë rinisë dhe femrave në Iran.
My message to the young in Iran is that
mesazhi im për të rinjt në Iran është se një ditë shoqëria juaj do të jetë e lirë. Kjo do të jetë për ju dhe bekuar për ju. Mesazhi im për femrat në Iran është se gratë në Amerikë e ndajnë dëshirën e juaj të thellë që fëmijët të rriten në një shoqëri shpresdhënëse dhe për të jetuar në paqe, tha presidenti Bush. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Gazeta prestigjioze amerikane Wall Street Journal në numrin e sotëm sjell një editorial me titullin Problemi serbë në të cilin postjerash vjet në pas se pohimet e Beogradit se Kosova ka qenë pjesë e Serbisë janë gënjeshtër, sepse Kosova ishte pjesë e Jugoslavisë që tash ka vdekur. Wall Street Journal gjithashtu pohon se liderët e Serbisë në Beograd nuk meritojnë mirë kuptimin, por dënimin e botës. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Slobodan Miloševiqi mbase është duke buzëqeshur në arkivolin e tij, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Wall Street Journal, duke ju referuar trazirave të fundit në veri të Kosovës dhe sulmeve në ambasadët e huaja në Beograd. Sikur se edhe në ditët e Miloševiqit, sërbët janë bërthyer së fundi në këtë valë zemrimi nga liderët e tyre. Synimet e Beogradit në fakt nuk janë edhe aq të vështira të qartësohen, shkruan Wall Street Journal. Ministrat e qeverisë sërbe janë duke udhëtuar në mbar botën për të ndalur vendet e ndryshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës, me bindjen se një ditë do ta zhbëjnë këtë pavarësi. Moska dhe Pekini ndërkaq janë duke trimëruar Serbinë në këtë imagjinat të sajën. Gazeta shkruan se liderët evropian dhe ata amerikan duhet përballen me sfidat politike që dalin nga sërbët dhe aleatët e tyre në Moskë dhe në Pekin. Me që Kosova i është bashkuar Slovenis, Kroacis, Bosnjës, Macedonis dhe Malit të Zi në rukëtimin për pavarësin, Serbia më ton të shfrytëzoj një argument intelektual duke thënë se është çështje sovraniteti, por në fakt, shkruan Wall Street Journal, nuk është fare çështje sovraniteti, të paktën jo për Serbinë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që vendosi misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë më 1999 nuk e përmend fare fjalën Serbi, por Jugosllavi, e kjo e fundit vdiq me pavarësimin e Malit të Zi. Përveç mbështetjes ushtarake, mbështetja diplomatike dhe ekonomike do të jetë thelpsore për Kosovën, shkruan Wall Street Journal, duke nënvizuar se banditët serb në përrug dhe banditizmi serb në për salonet ndërkombëtare diplomatike, megjithatë kanë arritur që në disa vende të krijohet hamendje për Kosovën. Por fatmirësisht, pothuajse çdo vend përreth Kosovës e ka përqafuar të ardhmen e ofruar në perëndim dhe Serbia në aspektin strategjik nuk është e rëndësishme. Madje me forcat e NATO-s në teren, Serbia nuk është kërcënim as për sovranitetin e Kosovës, shkruan Wall Street Journal. Një Kosovë dobët apo e ndarë do të shkatronte përpjekjet e 10 vjeçit të fundit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar një Ballkan stabil. Dhe nëse serbët duan që vendi tyre të shëndrohet në Belorusinë e Ballkanit, atëherë, shkruan gazeta, kjo do të jetë zgjedhje e tyre. Këtë vendim ata mund ta marrin në zgjedhjet parlamentare të muajit maj. Nëse duan që të ardhmen ta kenë në perëndim dhe jo me Rusinë, atëherë hapi i parë duhet të jetë ndalimi i përdorimit të dhunës. Në fund fare, ata duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës, por deri atëherë liderët serb nuk e meritojnë mirëkuptimin e komunitetit ndërkombëtar. Ata e meritojnë dënimin e botës, shkruan në fund Wall Street Journal.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se në kufirin verior të Kosovës është krijuar një kaos i vërtet, pasi është e paqartë se kush është përgjegjës për rivendosjen e administratës doganore. Në shërbimin doganor të Kosovës thonë se përgjegjëse ende është administrata Olmikut. Kronike korrespondente son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtën e Odën ekonomike të Kosovës, pon se për masat e mungesës së përgjegjësisë tashmë kanë kaluar në instancat më të larta.
Olmiku është Eulexi, është qeveria e Kosovës, është kfora apo kush është, por ajo që është më esenciale është fakti se vërtet Kosova është duke e paguar një çmim shumë shtrejt vakumit të tillë të përgjegjësisë, është kjo një lojë e cila e ju shkon në favor vetëm armiqve të Kosovës dhe kurse si progresit dhe zhvillimit, por në fund të fundit logarina apo çmimi më të shtrejt të një anarhie të tillë apo do ta paguajë vetë qeveria e Kosovës apo institucionet e Kosovës.
Megjithatë Gërgjaliu pon se shpresa vetme pas shpalljes së pavarësisë ka qenë se misioni bashkimit evropian do të ketë kompetencat në pikat kufitare, por Eulexi është tërhequr përkohësisht nga pjesa veriore në atë jugore për shkaqe sigurie.
Tash si qëndrojnë situatat edhe ajo pak dozë optimizmi që ka qenë vërtet duke u shkrirë, duhet pra sa më tepër të bëhet definimi kompetencave. Mirpo nuk është kompetencë e popullit të mirës në këtë punë, është kompetencë e të zgjedhurve nga populli që kësaj problematike të qasen me një pragmatizëm më të madh dhe më në fund vërtet të dijen ku janë kufijtë administrative të Kosovës, kush i menaxhon dhe zot haruar faktin që më tepër se 70% e buxhetit është mbuluar nga menaxhimi ndërlidhjen e kufive përmes shërbimit doganor të Kosovës.
Safet Gjergjaliu për këtë fajson edhe qeverinë e Kosovës. Ai thotë se qeveria duhet të kërkojë në mënyrë të prerë nga administrata ndërkombëtare dhe misioni Bashkimit Evropian që veprimtarinë e tyre të shtrinë edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Qytetarët e Kosovës duhet njëherë për gjithmonë të zgjohen nga agonia e mujit të mjaltë dhe vërtet të rreken me probleme apo të ballafaqohen me probleme, të dinë çka dëshirojnë dhe nga Eulexi dhe nga Uniku. Në farë mënyrë do thotë është një vetknasie e krijuar, nuk e din çka e bazuar, por arsyet për diçka të tillë nuk ka zgjedhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Në anën tjetër, udhëheqës të shërbimit doganor të Kosovës pohojnë se përgjegjës për rivendosjen e administratës së doganave në pjesën veriore ende është Uniku. Por kjo është e lidhur ngushtë me situatën e sigurisë, thotë Naim Hurunglica, drejtori këtij shërbimi.
Faza tranzicionit tek doganat nuk është kryer. Domethënë akoma mbesim i doganat e Unikut. Është përgjithësi në këtë rast politike e përfaqësuesit special. Mirë, po kjo është e lidhur ngushtë me faktorin e sigurisë. Domethënë ne jemi duke prit vlerësimin e sigurisë nga ana e policisë dhe KFOR-it, cilët pritet ta japin sinjalin se kushtet e sigurisë në veri mundësojnë një funksionim pa problem të administratës doganore.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani thotë se ekzistojnë grupe të cilat i qirojnë hesapet në mesveti me armë zjarri për motive parpronësore, por nuk mund të thuhet se ekzistojnë banda rivale që rrezikojnë sigurinë në Prishtinë ose më gjerë. Me zotin Elshani në këtë temë ka biseduar Bekim Beslimi.
Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se rastet sikur ky që ndodhi 2 ditë më parë në Prishtinë nuk mund të thuhet se janë bërë dukuri në Kosovë.
Jo, nuk janë dukuri, çfarë, por duke marrë arsye se ka pasur kalimtar numër shumë të madh që janë vendosur, atëherë ka të rëqë edhe më shumë vëmendjen. Përndryshe kemi pas raste të tjera ku për shkak të çmimit të hesapeve ka ndodhur një plagos edhe fëmijë, për shembull ka qenë një rast më duket në vitin e kaluar kur tek PTK-ja te posta në Prishtinë janë plagosur dy fëmijë duke pasur rast çrim hesapesh mes njerëzve.
Zëdhënësi Elshani shton se ekzistojnë grupe të caktuara të cilat në raste të caktuara bëjnë çrim hesapesh në mesveti, por sipas tij nuk mund të thuhet se ekzistojnë banda të cilat bëjnë veprime kriminale për shkak të rivalit. Në mes tyre.
Ka grupe, po nuk janë në atë formë, në atë mënyrë, siç mund të paraqiten që Prishtina ka kanë rrezik fytyne, apo Kosova. Nuk mund të thosim për banda, po mund të thosim për qërim hesapesh kur një grup i njerëzve thotë që ne do të shkojmë dhe të vendosim çfarë veprojmë me një grup tjetër, duke marrë parasysh se kemi konflikt pronësor, ata dalin edhe ka ardhur deri tek shtenat më armë zjarre, apo vije deri tek shtenat më armë zjarre. Nuk do të thotë që janë grupe, ka mundësi që një person shtin me armë zjarri, një person tjetër, edhe lëndohet dikush në mes.
Megjithë këtë, zëdhënësi Elshani thotë se ka pasur raste kur grupet e caktuara në mesveti ose tek qytetarët kanë bërë presion në forma kriminale.
Kemi pas raste kur kemi arrestu persona në grup për shkak të konflikteve, të cilat janë i kanë shkaktuar në qytete, edhe ato ja kanë dërguar para gjykatës.
Ndërkas lidhur me veprimet parandaluese të policisë lidhur me situatat e tilla, sikurse ajo e para dy ditëve në Prishtinë, zëdhënësi Elshani thekson se shërbimi policor i Kosovës punon sipas dispozitave ligjore, por
shërbimi policor i Kosovës nuk ka shumë të bëjë në këtë aspekt, mos bëhen shpeshta. Kto është vetëdijësimi i qytetarëve, edhe është vetëdijësimi i vet aty në njerëzve të cilët planifikojnë që bëjnë vepra të tilla. Kjo do të thotë që nëse ata bëjnë vepra të tilla dhe shkojnë në gjykatë dhe gjykata e dënon me burgim maksimal apo përdor fakte të cilat i ka në mënyrë më të mirë, ata morën dënimin e merituar normalisht ata mësojnë, sepse nuk duhet me gjujt në publik edhe me u lëndu apo me vdekje ndonjë qytetar i papajshëm nëse ai ka pasur sakt diku tjetër. Varësisht nga kjo situatë ata edhe mësojnë njerëz.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të shërbimit policor të Kosovës, pas rastit në Prishtinë 2 ditë më parë, si të dyshuar janë arrestuar 5 persona, ndërkaq që një gjendet në arrati, identiteti të cilit është i njohur për organet e rendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Presidenti Amerikan George Bush ka autorizuar mbrëm furnizimin e Kosovës me armatim ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Shtetet e bashkuar janë absolutisht kundër ndarjes së Kosovës të Tom Casey. Nëse serbet duan të bëhen Belorusia e Ballkanit, këtë kanë rastin ta bëjnë në zgjedhjet e majit, shkruan Wall Street Journal. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.